Koliko je važno da se učenjem očuvaju sjećanja i na ona najteža, najstrašnija ratna vremena, te da se izvuče pouka da se rat nikada nikome ne ponovi. Jesu li traume za djecu u ratu univerzalne? Desile se sada, prije 30 ili prije 70 godina, u Ukrajini, Bosni i Hercegovini ili Japanu? Zašto je važno pričati i čuvati iskustva djece čije odrastanje obilježio rat? O tome ćemo u novom izdanju podcasta Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum i bit ću sa vama u narednih 30 minuta. Jedno pitanje postavljeno prije 12 godina na Facebooku dobilo je na početku hiljade odgovora, koje su potom pretočeni u knjigu, a onda i u muzej. Prvi svjetski muzej koji se bavi isključivo ovom temom. Muzej ratnog djetinjstva. Pitanje je glasilo, šta je za vas bilo ratno djetinjstvo? Postavio ga je tada Jasminko Halilović, koji je od svoje treće pa do sedme godine života odrastao pod granatama i snajperima u opkoljenom Sarajevu. Vodila ga je jedna želja da knjigu posveti svojoj prvoj simpatiji, drugarici koja je poginula tokom najduže opsade jednog grada u modernoj istoriji. Zvala se Mirela Pločić. A ta ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u knjizi Djetinjstvo u ratu. Knjiga posvećena Mireli prerasla je u Muzej ratnog djetinjstva, prvobitno posvećen djeci rata u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a onda djeci svih zaraćenih područja. Muzej je od svog osnivanja dobio mnogo priznanja. Ističemo jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji, Muzejsku nagradu Vijeća Europe. A njen osnivač odmah nakon toga uvršten je na Forbesovu listu mladih lidera 30 ispod 30. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika i prvi je Bosanac koji je dobio to priznanje. Politika ga pak ne zanima, jer ovih je dana odbio postati mandatar kantonalne vlade u Sarajevu. Čime se želi baviti? To ću ga odmah pitati. Pa čime se želiš baviti?
Prije svega hvala na pozivu da razgovaramo. A čime se želim baviti? Želim se baviti onim čime sam obećao da ću se baviti, a to je prije svega Muzej ratnog djetinjstva. Mi imamo jedan dokument, to je naša strategija 2030, odnosno što želimo postići do 2030. godine. I tu su jasno izraženi ciljevi koje sam ja postavio pred sebe i pred naš tim. Tako da sljedećih 8 godina želim ispuniti te ciljeve.
Prošao si veliki put od pitanja na tvom Facebook nalogu do onog što si postao danas. Od početka si imao ovu viziju. I zašto si odbio politiku? Pa ako si već dobar u ovome što radiš, možda je bolje uredio društvo.
Doprinos društvu se može dati na više načina. Bavljenje politikom je samo jedan od njih i ja ne mislim da od toga treba bježati. Smatram da jeste došlo vrijeme da za jednu smjenu generacija u politici i da nema muzeja ratnog djetinjstva, možda bih pristao da na taj način napređujem društvo.
Znači, od početka si imao ovu viziju da će postati, jel, muzej ovo što jeste danas. Koliko te na tom putu nešto iznenadilo prijatno što nisi očekivao, a koliko je bilo prepreka da se ostvari i postane muzej ono što jeste danas?
Nadao sam se od početka da će muzej postati ovo što je danas. Kad kažem postati ovo što je danas, mislim to na putu je da postane ta jedna zaista međunarodna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo. Nisam mogao biti u to siguran kad smo počinjali, nisam znao ništa o tome, dolazim iz jednog sasvim drugog svijeta, iz biznisa, nikad u životu nisam mislio da ću raditi u muzejima i nevladinom sektoru. Taj projekt knjige koji sam započeo je bio više kao sa strane i neki hobby projekt. To mi je davalo nekakvo značenje u životu jer stvari druge kojim sam se bavio bile više neka trgovina i online biznise, pa je bilo dosta suhoparno i uvijek sam tražio to nešto dodatno. Nikad nisam mislio da će to postati moja primarna preokupacija. Desilo se tako, nije mi žao, ponosan sam da sam, osjećam se privilegovano, da sam dobio priliku da vodim razvoj Muzeja ratnog djetinjstva. Na tom putu, ono što je za mene bilo najvažnije i najznačajnije, jeste da su se počeli jednostavno od samog početka pojavljivati drugi ljudi koji su htjeli podijeliti taj teret i koji su prihvatili da je to i njihova na neki način životna misija. Sad već u muzeju, tri muzeju su ljudi koji su tu već 5-6-7 godina. Dakle, ljudi koji su prihvatili da je to više od posla i bili su tu i u težim vremenima kad su plate u muzeju bile vrlo niske i uslovi vrlo loši kad se i volontiralo i tako dalje. Tako da definitivno nisu tu bili isključivo zbog nekakve kompenzacije. I to je, ja mislim, najveća snaga Muzeja ratnog djetinjstva, to što njegova misija i njegovi ciljevi privlače kvalitetne ljude. I to ne mislim samo na uposlenike i uposlenice Muzeja ratnog djetinjstva, to jest na njegov tim, već tu mislim na jedan niz prijatelja, prijateljica, volonterki, volontera, pomagača i pomagačica iz cijelog svijeta koji non stop pušu u jedra Muzeja ratnog djetinjstva i bez te sile koju proizvodi ta sad već velika zajednica ljudi ne bi muzej rastao kako raste i napredovao kako napreduje. I to je njegova vjerovatno najveća snaga.
Vratit ću se na to. Muzej je sada prevazišao nacionalne granice. Šta ističeš kao najveću dragocjenost muzeja?
Nakon što je muzej otvoren u Bosni i Hercegovini u Sarajevu 2017. godine, tad smo počeli prve manje istraživačke projekte van Bosne i Hercegovine. Tek od 2020. godine otvorili smo prve urede. Naš prvi ured je bio u Ukrajini, kasnije smo otvorili ured u Hagu, u Holandiji i u New Yorku. To su mali uredi koji podržavaju razvoj muzeja. Mislim da gdje god smo došli kao Muzej ratnog djetinjstva, na koja god vrata smo pokucali i koju god smo saradnju pokušali ostvariti, naravno pomogle su tu možda i priznanja koja smo dobili da otvore neka vrata i tako dalje. Ali ono što je najviše nosilo Muzej ratnog djetinjstva, osim ove zajednice koja mu puše u jedra, što sam spomenuo, je svakako sama suština njegove ideje. To je jedini muzej u svijetu koji je fokusiran isključivo na odrastanje obilježeno ratom. I to ga čini jedinstvenim, unikatnim i to ga čini zanimljivim na neki način gdje god dođemo. Bilo da dođemo u neki drugi muzej gdje trebamo gostovati sa izložbom, bilo da dođemo na neki univerzitet ili istraživačku ustanovu, institut gdje želimo napraviti neku vrstu saradnje na nekom istraživačkom projektu, bilo da dođemo u neku školu gdje želimo implementirati neke od naših radionica mirovne edukacije. Uvijek Muzej ratnog djetinjstva otvara ta vrata jer je jedinstvena ideja na temu prema kojoj svi imaju respekt, određeno poštovanje, plus s kojom se mnogi mogu poistovjetiti čak iako im djetinjstvo nije obilježeno ratom, zato što i djetinjstvo u miru ima zajedničke tačke s djetinjstvom u ratu. Tako da jednostavno mislim da ta sama tema i koncept muzeja da je to najdragocjenije možda uz ljude koje muzej okuplja.
Rekao si da imate podršku sa strane iz inostranstva, evo veliki Nobelovac Orhan Pamuk je istakao značaj onoga što radite. Koliko je to učinjeno u Bosni i Hercegovini, a koliko za djecu u drugim dijelovima svijeta?
Jedan od razloga zašto sam ja bio uopće motiviran da se ovako nešto napravi je što sam uvijek imao osjećaj kad ratovi jednom završe i prođu, onda se društvo bavi nekakvom memorializacijom i pamćenjem tih ratova. I imao sam osjećaj u Bosni i Hercegovini da je ta dječji pogled, dječja perspektiva bila nedovoljno zastupljena u tom području. I mislim da je to, da je razlog jedan najprostije, najsebičnije možda prirode, to što historiju pišu odrasli. I oni se bave svojim perspektivama i imate knjige, filmove iz ugla novinara, ljekara, boraca, komandanata, političara i tako dalje, ali ne toliko iz ugla djece. Bilo je nekoliko dječjih dnevnika, naravno dnevnik Zlate Filipović recimo koji je preveden po cijelom svijetu, i dakle ti nekoliko dnevnika je zapravo možda bilo jedino što je ponuđeno iz perspektive djece u tom slučaju tih pojedinki i pojedinaca. Ja sam želio to donekle korigovati i napraviti nešto što će dugoročno na jedan ozbiljan, dostojanstven način, a također i dalje vrijedan i zanimljiv za publiku način, prezentirati to iskustvo iz ugla djece koja su to preživjela. I mislim da je to neki naš doprinos tom području i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine.
Evo, razgovarala sam sa tobom 2013. kad je izašla knjiga. Bila sam u promociji, napravila priču za magazin Radio Slobodna Evropa TV Liberty. Pogledala sam ponovo taj prilog i opet osjetila tu neku vrstu oslobađena, rekla bih tako. Tako sam osjetila atmosferu tada u Sarajevskom domu mladih, među mladima, a i ponovo gledajući taj prilog sam vratio mi se isti osjećaj. Koliko je važno što su mladi pričali o tome kako pamte priče iz ratnog Sarajeva, odnosno ono što im se događalo u ratnom Sarajevu.
Kružilo je to po internetu neki govor Steve'a Jobsa, motivacijski za studente, i u tom govoru on govorio nešto kao svaki dan se pogleda u ogledalo i kaže kad mu to bio posljednji dan u životu, da li bi dalje radio tog dana to, da li misli da je to najvrijednije što može raditi tog dana. I onda sam ja nekako malo razmišljajući o tome shvatio šta ja želim da se pitam svaki dan, i posljednje vrijeme sam to uveo. Ja svaki dan pitam da li ja još uvijek vjerujem da Muzej ratnog djetinjstva može promijeniti svijet. I ja stvarno u to vjerujem. I dalje vjerujem u to, isto kao prvog dana. I sve dok budem vjerovao u to, bit ću tu i radit ću na tome. Tog dana kad je bila promocija te knjige u Domu mladih, ja sam povjerovao u to na taj dan. Tad je stvoren taj moj san i ja znam da kad se to kaže da će nešto promijeniti svijet, da to zvuči malo onako i pretenciozno, i pa ne samo utopistički, čak i pretenciozno i onako preambiciozno, i može nekom biti smiješno, i sve to ja prihvatam. Međutim, ta vjera je nešto što mene pokreće, i mislim da smo u to ugradili nekako organizacijsku kulturu, i mislim da to pokreće i cijeli muzej. Tog dana u Domu mladih ja sam u to povjerovao iz nekoliko razloga. Tog dana u Domu mladih je bila jedna osoba koja je svojim sjećanjem doprinijela knjizi, a koja je napustila Sarajevo 95. godine. Promocija knjige je bila 2013. 18 godina se ta osoba nije vratila u Sarajevo do te promocije, i ta promocija je bila razlog što se ona vratila u svoj grad. I nije mogla da se vrati, bila ranjena u Sarajevu, nije htjela da se suoči s tim ulicama i s tim mjestom. Ali ne samo da se vratila, nego ona nastavila da se vraća svojim prijateljima. Ja nisam, kažem, iz ovog svijeta nevladinog i kulturnog i tako dalje, i nisam ja znao ništa o tim analizama impakta, utjecaja, kako se to mjeri, nejasno je to meni sve bilo, ali ja sam tu laički shvatio da ja radim nešto što može promijeniti nečiji život, i to je meni bilo dovoljno da povjerujem u to. I ja vjerujem da ako možemo promijeniti utjecat na jedan život pozitivno, da onda možemo promijeniti i svijet ako samo raširimo dovoljno naša krila i aktivnosti. Za mene ta noć, ta promocija knjige u Domu mladih bila početak tog sna koji još uvijek sanjam i koji ću, nadam se, dosanjati za 8 godina.
E, ovdje bih malo zastala. Samo da pokušam dočarati onima koji slušaju kako je izgledalo tokom promocije knjige. Svoje iskustvo tada je ispričao Damir Saračević, koji je na početku rata imao 14 godina. Njegov zadatak bio je da donosi vodu i hljeb, da čeka u redu, kako je rekao tada, tipična ratna sarajevska priča. Ružno se brzo zaboravi, njegove su riječi, a lijepa sjećanja rezervisana su za sitnice.
To i neka druga sitna sjećanja, mislim da čine tu knjigu zaista vrijednom. Čuvaju ono od zaborava nešto što ne bismo smjeli zaboraviti. I svaka ta rečenica od svakog tog djeteta i te neki naši mali dnevnici su zaista jedno vrijedno sjećanje. Nešto, ja sam to već jednom rekao, kao Ana Frank, kao 1100 Ana Frank u jednom.
A Jasminko, on je tada rekao ono najvažnije. Ono čega se i danas pridržava.
Za nas koji smo tada bili djeca, sada smo odrasli, kao što sam i rekao, da postanemo svjesni kakvu odgovornost imamo prema novim generacijama, prema djeci, jer svaki put kada svijet dozvoli novi rat, mislim da će u nasljeđe dobiti jedno iskustvo kako je predstavljeno u ovoj djeci.
Koliko je odrastanje u ratu univerzalno iskustvo, bez obzira gdje se djeca nalazila?
U našoj kolekciji danas imamo preko 5000 eksponata iz, ja mislim, 17 ili 18 različitih konflikata, počevši od Drugog svjetskog rata pa do savremenih konflikata poput rata u Ukrajini. To znači da naša kolekcija već je postala neki način globalna i raste svaki dan, dolazi novi eksponati iz novih dijelova svijeta. Naš cilj, jedan od tih ciljeva do 2030. godine, je da stvorimo najsveobuhvatniju svjetsku kolekciju na ovu temu. Dakle, ne možda nužno najveću, ali najsveobuhvatniju, što znači da želimo imati dokumentovana iskustva djece iz svakog značajnijeg oružanog sukoba koji se desio na svijetu poslije Drugog svjetskog rata. i radimo na tome. Jedna od stvari koju primijetimo na tom putu arhiviranja i stvaranja takve kolekcije je upravo ta univerzalnost tog iskustva. Za mene je to prvi put bilo postalo jasno i opet kažem laički, nakon što je knjiga prevedena na japanski jezik, bio sam tamo na nekoj turneji i predstavljali smo knjigu. Jedan od događaja na kojim sam bio je bio u Hirošimi i tu sam razgovarao s ljudima koji su preživjeli pad nuklearne bombe na Hirošimu kao djeca. U Japanu je malo drugačija ta generalno kultura izdavaštva, ne sjećanje nego izdavaštva, pristupa knjigama, promocijama knjiga i tako dalje. Tamo vam na promociju dođe, ne znam, 30 ili 100 ljudi, ali ti koji dođu, oni unaprijed dođu, donesu knjige. Znači oni skupili knjige u knjižari prije nego što idu na promociju, pročitali su ih i dođu nakon što su pročitali knjige da razgovaraju. I upravo u tim razgovorima oni su mi rekli da su se mogli poistovjetiti sa mnogim razmišljanjima, osjećajima, strahovima, nadama, motivima i tako dalje iz knjige, a gdje su zapravo bila sjećanja ljudi koji su preživjeli rat u Bosni i Hercegovini u jednom sasvim drugom vremenu, jedne sasvim druge generacije, u jednom sasvim drugom dijelu svijeta i tako dalje. Tako da je to zapravo bilo prvi put kad je meni nekako laički potvrđena ta neka univerzalnost tog iskustva, što mi je također bio jedan od značajnih motiva da pravimo Muzej ratnog djetinjstva, jer sam znao da možemo napraviti jednu globalnu platformu koja će povezivati ljude. A naravno onda vremenom kroz rad, kako je kolekcija rasla, to je nešto što je što smo vidjeli i posebno kad se radi o nekim iskustvima koja su slična u svojoj suštini, na primjer iskustvo djeteta izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i djeteta izbjeglice iz Sirije, djeteta izbjeglice iz Ukrajine će biti sličniji nego iskustvo djeteta izbjeglice iz Bosne i Hercegovine sa djetetom iz Bosne i Hercegovine koje nema izbjegličko iskustvo.
Tako je. Koliko se mi bavimo kao društvo traumama koje djece dožive tokom ratova?
Mislim da smo se bavili vrlo malo i to što je bilo nekog bavljenja je bilo dosta neproduktivno, rekao bih. Zato sam optimista recimo trenutno za Ukrajinu, jer tamo već dok rat još uvijek traje, a pogotovo će biti kad rat završi, pa živimo u jednom drugačijem vremenu, ogromno znanje je već prisutno na terenu. Naše prijateljske partnerske organizacije, mi imamo ured u Kijevu i naše partnerske organizacije već angažuju stotine psihologa koji direktno na terenu rade s djecom. Takva vrsta sistemske ili zamjensko sistemske pomoći u Bosni i Hercegovini nije implementirana, tako da mislim da je moglo se uraditi mnogo bolje, mada je teško suditi jer ja sam tad bio dijete, ne znam kakav je bio ekosistem, kakve su bile prilike da se tad djeluje. Zato sam, da kažem, optimista vezano za Ukrajinu u nekoj mjeri. Ono što je ovdje po meni najtragičnije bilo jeste da su često ta iskustva, ta trauma bila nekako privatizirana, monopolizirana od strane politika i da su onda bila još što je gore zloupotrebljavana, da se izazove možda neki novi strah, neke nove podjele i tako dalje. I to je ostavilo, ja mislim, jedne trajno negativne posljedice po društvo, da li trajno ili vidjet ćemo, možda može se to ispraviti, ali nažalost mi se čini nekako da je cijelo to područje sjećanja kulture, sjećanja, memorializacije nekako bilo, da je njime bilo upravljano na jedan prilično onako politiziran, sebičan i nesručan način.
Koji si ti predmet ostavio muzeju? Jesi ti bio prvi koji ostavio predmet?
Nisam bio prvi, bio sam među prvima, ali iskren da budem, da li je ta dokumentacija ikad do kraja završena, mislim da u kolekciji jeste jedan od dva moja eksponata. Jedan je jedna papirna salveta na koju je porodični prijatelj moje porodice tada i slikar sarajevski Davor Rehar nacrtao mene na toj salveti hemijskom olovkom, nacrtao mene na biciklu, tada sam ja vozio bicikl kad je bilo primjer, kad sam mogao izaći ispred zgrade sam neki bicikl, to je bila 94. godina ja mislim, ili čak već peta, i on je nacrtao mene kako sjedim na biciklu i ja sam čuo tu salvetu, to je jedan od najdražih uspomena, nisam imao puno fotografija, jer da imam samo dvije fotografije i nekako mi onda taj njegov crtež bio pravo dragi. To je nešto sam ja umuzeio, ali nije nikad bilo izloženo sad zato što smo zbog velikog broja pristigli eksponata odlučili smo da ne izlažemo na izložbama još uvijek eksponate nas članova tima, nego da damo prednost drugim eksponatima.
Da. A šta si zabilježio kao svoje iskustvo iz rata u knjizi Djetinjstvo u ratu?
U uvodu knjige sam ja na nekoliko stranica otprilike ispričao neki taj svoj ratni put, put moje porodice. Kasnije sam također snimio i video svjedočenje za arhiv Muzeja ratnog djetinjstva, gdje nekih, sat vremena svjedočenja sam ispričao manje više sve čega se ja sjećam, jer ja sam imao malo manje od 4 godine kad je rat počeo i nešto manje od 8 kad je završio. Tako da iz prvog dijela rata imam malo i manje sjećanja, kasnije sam upisao školu 94. od tada imam puno više sjećanja.
Možeš li neku anegdotu iz rata ispričati, nešto što te baš, evo, ako ti ne smeta da te vraćam u to vrijeme?
Pa inače malo izbjegavam, zato što često kako se bavim ovim profesionalno, stalno dajem neke intervjue i onda je često to pitanje, onda bi se ja stalno morao vraćati i pričati neke stvari od kojih neke jesu bile malo onako i
traumatične.
Ali evo, ispričao sam taj događaj kad me je naslikao taj porodični prijatelj, to je onako jako lijepo sjećanje. I mada i tu se odmah sjetim, na primjer, njegov sin je poginuo na Markalama u masakru, Igor Rehar, i naravno da svaka ta ratna priča ona je često u dodiru s nekim gubitkom.
Da. Kad si već spomenuo Ukrajinu, ova godina je nekako obilježio taj rat u Ukrajini i ostavio pečat na sve, ja mislim, posebno ljude u Evropi. Kako ovo gledaš sad na tu situaciju, to da se vratiš u neko svoje djetinjstvo?
Mislim da je ljudima koji dijele to iskustvo ili koji su preživjeli nešto slično, evo recimo svima u Bosni i Hercegovini, vjerovatno su te vijesti iz Ukrajine bile na neki način, možda su ih više osjetili nego možda neko ko ne zna šta je to. Ali opet ne želim sad, evo ne znam, ne želim praviti od sebe žrtvu, ja sam vrlo vezan za Ukrajinu. Sinoć nisam spavao do 4:30 jer je u 3:30 počelo granatiranje Kijeva. Imam mnogo prijatelja tamo, desetine ljudi, i provodio sam tamo mnogo vremena prije februara, evo i sad sam bio tamo u septembru. Sam bio u Kijevu i jednostavno sam i privatno vezan, sam razvio prijateljstva. A i spomenuo sam, imamo ured u Kijevu, imali smo 10 uposlenih prije rata, sad je nešto manje. Ali evo, radimo što možemo, reagovali smo na to, kreirali smo posebne izložbe o našoj ukrajinskoj kolekciji. Ovo što sam spomenuo, da smo bili u Strasburu, smo bili u Vijeću Evrope, bila izložba također fokusirana na našu ukrajinsku kolekciju. Posjetio je holandski kralj, grčka predsjednica, premijerka Finske i tako dalje. Tako da radimo ono što možemo, da se te priče čuju. Već smo dovoljno ozbiljna organizacija da možemo te priče donijeti i da donosi od odluka, tako da radimo sve što možemo. Ali opet, naravno, ne možemo mnogo i radi se o stvarima koje su van naše zone utjecaja. Evo sada imamo veliku akciju skupljanja paketića prijateljstva koja ćemo u saradnju s partnerom Caritasom voziti u Ukrajinu i također ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj. To su novogodišnji paketići koji skupljamo po cijeloj Bosni i Hercegovini. Ne znam još koliko ćemo skupiti, toliko je sad ta akcija. Prošle godine smo skupili 1400 paketića za djecu u pokretu u kampovima u Bosni i Hercegovini. Ove godine se nadam da možda možemo skupiti više od 1400, tako da škole s kojim inače mi sarađujemo se sad uključuju u tu našu akciju, što je posebno lijepo, na neki način zatvara krug i daje nam mogućnost da mi svi zajedno nešto uradimo. A posebno je ovdje po meni važno zato što Bosna i Hercegovina je jedna, zbog složene političke unutarnje situacije, jedna od rijetkih država u Europi koja nije pomogla ništa narodu Ukrajine, niti je odavde otišla neka vojna pomoć, ni humanitarna, ni novčana. Znam da je nešto sitno, možda je grad Sarajevo dao 10-20 hiljada maraka, grad Tuzla 20 hiljada, kanton 50, ne znam gdje je to otišlo i kako. Bilo je pomozi Baj radio jedan konvoj nekih na početku samo humanitarne pomoći, ali vrlo malo. A mislim da građanke i građani su željeli pomoći, ali jednostavno nije bilo platforme.
Tako
da se nadam da ova naša akcija sa ovim paketićima prijateljstva, evo, danas sam bio tu kad su došli neki dedo i nana i donose 3 paketića od svoje unučadi, pakovali su zajedno i to je s ljubavlju pripremljeno, s pismima i tako dalje. Gledao sam prilog također na televiziji kako učenica osnovne škole Safet Bašagić, što je moja bivša osnovna škola.
Jeste, ugledali ste na radiju Slobodna
Evropa. Na radiju Slobodna Evropa, stvari, da,
kako skupljaju.
Tako je, kako one prikupljaju, tako da, evo, drago mi ako možemo biti taj neki mali most.
Muzej ratnog djetinjstva prikupio je više od 2000 paketića za djecu Ukrajine. Tinejdžerke iz Sarajeva, Amal, Hana, Lamija, željele su na kratko obradovati vršnjake koji žive u sred rata.
Napisali smo im pisma, valjda će ih obradovati. Nešto slatkiše, neke društvene igre da se mogu igrati dok se kriju od granata.
Spremila sam im nešto školskog pribora, igračke, novogodišnje ukrase. Nadam se da će im se svidjeti. Žao mi je djece u rat, sigurno ih je strah.
Poslali smo im naše kontakte sa društvenih mreža. Možda nam se javi, bilo bi baš super. Nadam se da će se rat brzo završiti.
Evo, malo smo se dotakli politike. Evo, kako gledaš na situaciju u Bosni i Hercegovini, regionu? Mlad si čovjek, uspješan si čovjek. Kako gledaš na situaciju, na stanje? Mnogo mladih odlazi.
Pa ima mnogo negativnih trendova. evo, odlazak mladih je jedan od njih definitivno. I mislim da je pred svakim od nas izbor. Da li ćemo se fokusirati samo na te negativne trendove i nekako dopustiti da to poklopi sve ono naše misli, naše živote i postojanje i tako dalje, ili ćemo uvijek pokušati da tražimo neke pozitivne signale i znakove i nekakve izvore optimizma. Ja pripadam tim ljudima koji tako razmišljaju i koji se uvijek trude da pronađu neke izvore optimizma. Mislim da ima razloga za optimizam. To je nekad teško izgovoriti, jer samo prije 2-3 mjeseca smo bili u situaciji da su mediji puni naslova, će li početi novi rat, neće li početi novi rat. Želim da vjerujem da dolazi do jedne ključne smjene generacija i želim da vjerujem da generacija koju ovako vrlo široko posmatram, ono plus minus 15 godina najmanje od mene, želim da vjerujem da ta generacija još uvijek ima snagu da donese promjenu i da napravi jedno bolje društvo. Imam nekog optimizma za ekonomiju Bosne i Hercegovine, mislim da je ogromna prilika u narednih 10 godina za ozbiljan ekonomski rast i razvoj. Taj optimizam temeljim na svojim direktnim kontaktima sa ljudima iz biznisa, jer ja sam prije muzeja bio u biznisu i osobno sam vlasnik neke firme, tako da imam kontakt sa tim svijetom, izložen sam. I vidim da tu je jedan zamah jedne nove generacije. Prije 10 godina svaki biznis uspješan u Bosni i Hercegovini je bio vezan za državu. Ili je napravila država, ili su ga napravili tender i tendersko poslovanje. Danas imamo jednu novu generaciju biznisa koji su stvoreni isključivo izvozom, koji su stvoreni u IT sektoru izvozom intelektualnog rada i tako dalje. Tako da stvari su potpuno drugačije. Onaj koji ima uvid u to, on to zna i vidi. Jedna lokalna IT kompanija, ovdje ne pravim reklamu, nakon što sam ja postavio status na društvenim mrežama o tome da se priprema otvaranje te galerije savremene umjetnosti, mi se javila da plati kiriju za 2 godine za njih, na primjer, za njihov prostor. To ne možete zamisliti prije 10 godina u Sarajevu da se desi. Da lokalni biznis, koji vlasnici su ljudi od 30-40 godina, hoće da plaćaju kiriju za galeriju savremene umjetnosti u svom gradu, koju također osniva grupa od 3 mladih ljudi od 25-30 godina. Znači, ovdje se sad dešava nešto za što mi moramo svi da se uhvatimo kao društvo i mi moramo da to što sam ja sad taj primjer koji sam ispričao, moramo da naprimo puta 1000. Mora u Sarajevu da se otvori još 70 galerija koje će podržiti još 70 IT kompanija ili drugih uspješnih kompanija mladih ljudi. I kad se napravi ta jedna sinergija, ja vjerujem da će doći do društvene promjene koju neće biti moguće zaustaviti. I nema te politike i nema tih političkih snaga koji će zaustaviti takvu promjenu ako mi kao generacija nju proizvedemo. A ja mislim da prvi put imamo priliku i moj optimizam nije vezan s političke procese. Mi se kao generacija nismo predali, bez obzira da li smo u Švicarskoj ili u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da naša generacija još uvijek može da pobjedi, a kad kažem što smatram pobjedom, smatram izgradnju jednog prosperitetnog evropskog društva u kojem će ljudi povjerovati da je uspjeh moguć. Ja u to vjerujem.
Koliko ti je, pomoglo, koliko ti je značilo u tvom profesionalnom radu priznanje, Forbesovo priznanje?
Da budem potpuno iskren, ne mnogo. U Bosni i Hercegovini je to bila velika vijest, jer nikad niko prije mene nije bio na toj listi. Da vi dobijete nešto konkretno od toga, ne dobijete. Pretpostavljam da postoje neki ljudi koji postoje možda neki ljudi koji mi odgovore prije na mail, jer kad me upišu u Google vide to, mislim, kažem ozbiljno praktično, znači razmišljao sam baš o tome i vjerovatno nekad dobijem neki odgovor koji možda ne bih dobio, jer možda neko kad upiše to na Google vidi to kao nešto bitno, znači u tom nekom smislu, ali nije da neko ide za vama da vam otvara neka vrata, da vam nešto pomaže, nije to neka produktivna, previše produktivna mreža. No, ono što je meni bilo drago, ja sam tad bio, imao sam 29 godina, to je bila zadnja šansa da budem uvršten na tu listu, sad već imam 34 godine. Meni je bilo drago da je tu neko iz Bosne i Hercegovine, jer bio je Mate Rimac iz Hrvatske, bio je Novak Đoković iz Srbije, bilo je ljudi iz cijele regije, nije bio niko iz Bosne i Hercegovine, a ja sam pravio taj muzej koji nije biznis, neprofitna organizacija, nema on taj scaling potencijal rasta neki da on eksplodira, pa da kao Rimac automobil ili nešto pa da on postane, niti je kao Novak Đoković, nije nešto što je slavno, nije neki sad entertainment tako dalje. Tako da je meni bilo drago da su oni prepoznali takav jedan rad koji možda nije toliko atraktivan na prvu, ali ja mislim da je važan i bilo mi je drago da nešto je stvoreno u Bosni i Hercegovini, da je uspjelo postati međunarodno relevantno, da bude tako prepoznato. To je za mene bila neka najveća eto vrijednost.
On ne stoji. Svakim korakom ide naprijed da ispuni svoj plemeniti cilj. Gost podcasta Glaso mladih bio je Jasminko Halilović, osnivač Respektabilnog muzeja ratnog djetinjstva. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugumi, pozdravljam vas. Ćao, čao!